europa.mk.
Автопатите што треба да ги гради Бехтел и Енка уште не почнати се соочуваат со скандали. Прво за таа цел се заобиколија закони и се донесе нов закон во 4 очи. Имаше проблеми и со изборот на надзор, но и покрај сомнежите од медиумите и од опозицијата за компаниите избрани за надзор, владата и Бехтел и Енка го подпишаа договорот. Пелагија Стојанчова.
Владата го подпиша договорот со американско-турскиот конзорциум Бехтел Енка за изградба на автопатите од Струга до Кјафасан, Прилеп Битола и Тетово Гостивар Букојчани од коридорите 8 и 10. За изградба на 108 километри пат во рок од 57 месеци, владата треба да одвои 1,3 милиарди евра. За годинава веќе се одвоени 244 милиони евра. Сумата од над милиарда евра е само за изградба на патиштата. Во овие пари не е пресметана експроприацијата на имоти што ќе ги зафати трасата. За таа цел се предвидени уште 300 милиони евра. Одземањето на имот се уште не е почнато, нито пак е почнато со проектирање. Тоа ќе се правело дел по дел, вели директорот на јавното предпријатие за државни патишта Ејуб Рустеми.
Од денеска веќе имаме подписан договор, одма ќе се ангажираат проектантски фирми и одма ќе се проектира дел по дел. Бидејќи до сега, каде што имавме проект по после реализација, ги имаме сите овие проблеми што ги имаме со и затоа еден градење на автопат од Кичева Орит ни трае 10 години.
Вели Рустеми, властите не се поколебаа по низата пишувања во медиумите и обвинувањата од опозицијата дека фирми, дел од конзорциумот избран да врши надзор на изградбата, биле вмешани во скандали и за еден човек има и отворена истрага во Ерменија.
Кај нас главна тема е дали некој, некаде, во некоја друга држава имал кривишна пријава. Па ако имал кривишна пријава, одма нека му се поднеси и тука кривишна пријава, нека го провери обвинителството.
Рече премиерот Димитар Ковачевски по подпишувањето на договорот со Бехтел и Инка. За изградба на автопатите беше заобиколен законот за јавни набавки и беше донесен нов закон за договор во 4 очи. На Уставен суд падна дел од законот поврзан со работнички права. Еден обид за избор на надзор на изградбата пропадна, откако победи фирма на која и најдоа руска врска. На вториот тендер пак победи конзорциум, што се доведува во врска со корупцијско-дипломатски скандал. Порталот Призма поврза дел од фирмите од конзорциумот со корупцијско-дипломатски скандал. Надзор ќе врши ИРД инжиниринг, за што ќе добијат 22 милиони евра. Според Призма, дел од овој конзорциум е и фирма во која удел има македонскиот државјанин Бранислав Димитриевич. Тој пак е под истрага од ерменското обвинителство поради вмешаност во корупцијски скандал поврзан со изградба на патишта.